Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита. И продължаваме нататък. Днес Беновска пита по темата икономиката, сигурността, политиката, законността, глупако. Разговор с Антон Тодоров, народен представител от ГЕРБ. Заповядайте, добре дошли.
Здравейте. Благодаря.
Вие непрекъснато създавате някакви скандали. Не ме ли чувате?
Може да има и такъв поглед към нещата. Според мен разкривам кирливи ризи, според някои други хора. Според мен, ако трябва да кажем какво точно се занимавам...
Нарочно ви провокирах, за да ми кажете, че всичко, което говорите, е документирано.
Така е.
Така ли
е? Да. Лошите нямат шанс пред моите документални дивизии, така да го кажем.
Кои са лошите?
Ами лоши са тези, които крадат, тези, които лъжат, тези, които набеждават, тези, които клеветят, тези, които обиждат, тези, които бъркат в джоба на българите. Най-тъжен ме прави това, че когато извадиш документални доказателства, една част от българите се държат като шопа пред жирафа. Такова животно няма.
Какво ти му показваш? Жирафа?
Еми казва, че няма такова животно, да. Ти му показваш документ, че който доказва 1000%, че действащият президент лъже, като брадата римлянин, те казват, няма такъв документ. Или този документ е фалшифициран.
Ще ги приказвате, господин Тодоров.
В смисъл?
Президента лъже.
Да, лъже.
Като
лъже е много мазно и даже не го прави по-килифарски, прави го много дърварски.
Той като... от лошите ли?
От няколко дни за мен Румен Радев е в морален импичмент. Не можем да му проведем друг импичмент, тъй като според правилата на Конституцията има точно определени две причини, които той за сега не е престъпил. Казвам за сега. Имам дълбокото вътрешно усещане. Един така много, като червена линия, като преминаваш през Антиман, че той е човек, може да не си изкара мандата, както го е подкарал през просото, но ще видим въпрос на негов личен избор.
Чий президент е Радев според вас? Питам ви не случайно, ще ви пусна едно видео, колега, имате готовност. Чий президент?
Със сигурност това не е вече моя президент. Казвам го съвсем директно.
Ами беше ли за кратко той ваш президент?
Не, никога не е бил. Аз имам, вижте, много ясни понятия за добро, лошо, какво харесвам, какво мразя. Аз не смятам, че да мразиш нещо е лошо. Мяри утре ще се появи някой негодник, соросовът или не знам си какъв, и ще забрани да обичаме, примерно. Защо като забраняват да мразим, мяри да забраним и да обичаме тогава. И да се превърнем в някакви триполови, четириполови, не знам си какви същества. Много нагло промиват главите на част от нашите сънародници. Бях започнал с това, че това ме прави неизмеримо тъжен, защото тези хора не разбират, че живеят зле, защото са ги яхнали отгоре банда негодници, част от които са в момента на върха на държавата и се разхождат по целия свят.
Чакайте, в момента получават... на върха на държавата кои са?
Сега няма да казвам имена.
Не, патриоти и президент.
Не говоря за правителството. Не говоря за правителството. Говоря за другия връх на държавата.
Кой?
Еми, няма да му кажа.
Икономически ли какъв?
Не икономически. Това е един човек, който беше виш военен, който в момента е на върха на държавата, който лъже по най-безобразния начин.
Говорите за Радев.
И ми се иска...
Чакайте да ви пусна преди това. Спрете за малко да ви пусна едно видео. Питах ви не случайно защо на кого е президент Радев, защото аз останах с впечатление тази седмица, че Радев е силно президент на БСП. Те го защитават на живот и смърт.
Да.
Колеги, пуснете видеото.
Господин Добров и господин Стойнев, нещо срамежливо премълчавате една тема за сигурността и за посредничеството. Излезоха сведения, че вашият кандидат и настоящ президент на България, Радев, е лобирал, може би както вие, господин Стойнев, за Уестингхаус, за покупка на самолетите Грипен, и то по един странен начин. В писмото си до вашия премьер Орешарски 14-та година Радев пише: тези самолети удовлетворяват най-ниските изисквания на българската авиация. Ще попитам, цитирайки един депутат от ГЕРБ, вече семейство лъжа ли си имаме, госпожа лъжа, господин Корнелия Нинова, и господин лъжа, господин Радев? И отговорих ми на това въпрос, към още един. Е, нека да чуя отговорите.
Добре, сега позволихте, понеже така директно, едва ли не като мен ме обвинявате, може да изявя, че никога не е имал въпрос на лобизъм. Когато касава моята дейност като министър, и това е доказано многократно. Това, че някой не желая България да се правят инвестиции и да се модернизира нашето производство на електроенергия, го оставам на, нали, на ваша преценка и по-скоро на бъдещите поколения, тъй като АЕЦ Козлодуй след 14 години трябва да почнем да го режиме на скрап. Ако това е модела за развитие на българската индустрия, това си е ваше мнение. Второто, когато и министър-председател може би иска информация, аз не съм запознат, сега разбирам ли какво е, дали ще бъде може би за Грипен или дали ще бъде информация за F-16, също така тя трябва да бъде предоставена. Това, че има среща министър-председателя тогава, Пламен Орешарски, с представители на САП, няма нищо укоримо в това. И поне имаше такава, практика, когато един министър-председател има важни срещи, той се готви за тези срещи. Това не е просто да седнеш с някого, да си говориш за времето или за това колко градус е навънка и да пиете по едно кафе. Поне така, когато аз съм работил с министър-председателя, те са двама до момента, с които съм работил, за всяка една среща те са били изключително добре подготвени. Това е. Благодаря.
Аз преди да дам думата на господин Зафиров, той е изключително подготвен по темата за самолетите. А вие с Антон Тодоров семейни ли сте там по телевизията или... как сте в водещите или не? По повод семейните така
чакай,
драми.
Чакай, сега не да съм семейна. Дали... Моля ви се, да разпоръчате прилично. Аз съм семейна с друг.
Първо, вие нарушихте добрия тон. Казахте, че
да
си имаме семейно семейство, господин и госпожа Лъжа.
Съпадам, говорихте за това, защо премълчахте темата, господин Лъжа.
Заповядай, господин Зафиров е готов по темата самолети.
Очаквахме точно такъв въпрос.
Стратегия си
имаме. А не сме го поставили ние, тъй като, вижте, това първо по никакъв начин БСП няма намерение да става съучастник в един сценарий, който е плитък и в крайна сметка цели поредното маскаряване на президента, и то в момент, в който президента отсъства от страната. Но тъй като така или иначе поставихте въпроса и тъй като така или иначе сме свидетели на тази забележителна активност от страна на някои народни представители, които определиха себе си като стражници на ГЕРБ, а моето добро възпитание и чувство за хигиена ще се въздържа да дам една доста по-различна от тази квалификация на тези хора, които се изявяват като говорители по темата. Бих искал да ви кажа, че във вашето твърдение имаше някои неистини. Първо, вие казахте, че се говори за лобизъм. Самия Антон Тодоров многократно подчерта, слушах го много внимателно тази сутрин, че той не обвинява президента в лобизъм. Така че аз не знам на каква база правите това ваше твърдение. Второ, вие взехте от документите, които той размаха, едно изречение, но не го цитирахте правилно. Аз сега ще ви го цитирам точно. Изречението е следното. Самолетът отговаря на минималните военни изисквания за българските военно-въздушни сили. Но аз бих ви посъветвал тук, може би, защото не сте брали с така документация, затова не сте го разчели правилно. Акцента трябва да се сложи върху отговаря, а не върху минималната. Върху отговаря се слага акцента и оттам нататък започва да се надгражда. И тези така наречени сензационни документи не представляват нищо повече от една най-обикновена справка, която ръководителя на проекта, на проектния екип е дал на своя министър-председател, тъй като му е предстояла среща с представители на една от страните, които са проявили интерес за участие в този конкурс. Ако срещата беше, както каза колегата Стойнев с F-16, справката щеше да бъде в същия вид. И аз тук не виждам никакъв, повярвайте ми, лобизъм. И така ще ви покажа тези опорни точки. За какво се говори в тези опорни точки? Казва се, че трябва да се изрази една благодарност, че е проявен интерес. Какво по-нормално от това? Обсъжда се възможността за доставка на тези самолети. Говори се за възможност за разсрочено плащане. Какво по-хубаво от това? Говори се да бъде колкото може по-бърза тази доставка и преди да дойдат новите самолети да има възможност да се ползват оперативно самолети от шведските военновъздушни сили и се говори за така нареченото ноу-хау, което Грипен би предоставил на България, както и възможности за индустриално сътрудничество в области не свързани с Грипен. И какво ни редно виждате в тези така наречени опорни точки, като пак казвам сега този документ дали е верен, аз тук имам един хвърчащ лист. Това излезе в интернет. Колко е вярно, аз не мога да твърдя. Но приемаме, че е вярно. Аз в тези опорни точки не виждам никакъв, повярвайте ми, лобизъм. И оттам нататък в следващите листи има това изречение, което ви цитирах, и по-нататък на страница и половина са изброени качествата на самолет Грипен. Еми, разбира се, тук генерал Радев говори като експерт. И забележете, аз даже в някаква степен искам да му благодаря на господин Тодоров, че ги извади тези документи, за да се види още веднъж от българското общество какъв великолепен наистина експерт и специалист в областта на военно-въздушните сили генерал Радев. И жалко наистина, че българските военно-въздушни сили загубиха един такъв достоен и експертен офицер и генерал. За сметка на това, разбира се, пък България получи един достоен президент.
Господин Зафиров, господин Добров и господин Стойнев, моля да ми отговорите, понеже наистина вярвам, че БСП се грижи за сигурността. Ще поискате ли БСП, вие като партия, която издигна с инициативен комитет Радев за президент, точно така, няма да кажа обяснение, но разговор с генерал Радев, за да си изясните в името на честта и достоинството ви въпроса с грипените?
Аз не виждам какво има да си говорим с генерал Радев и за какъв въпрос с грипените става въпрос. Това е един абсолютно изсмукан от пръстите скандал, който в момента се създава от управляващите с цел да се отклони общественото внимание от далеч по-важните въпроси, като например това, че в системата за сигурност не беше изпълнено нито едно от поетите обещания. Било то по некомплект, било то по повишаване на възнагражденията, било то по преоборудване на армията с ново въоръжение. И всичкото това, което те говориха преди една година, сега с вълшебна пръчка е залечено и се говорят точно обратните тези, както вчера премиера каза, ма за какво са ни тези изтребители? Ами дайте да върнем година и половина назад лентата и да видим какви ги говореха същите тези хора и кое направи така, че те да обърнат своето мнение и своето становище. Така че аз този така наречен скандал с грипените въобще не бих го квалифицирал по този начин, защото скандал няма. И аз не виждам какво по-естествено състояние за един ръководител на екип от това да дава експертиза и да дава становище. Ме, нали за това са го сложили там на този екип ръководител? Това, че в своя период жизнен той е изпълнявал някакви други функции, трябва ли сега да му пречи да си изпълнява новите функции или да му тежи като някакъв водоличен камък, че е давал някаква експертиза някога и някъде? Ами ако тази експертиза е верна, аз съм абсолютно съгласен с това, което ръководителя на екипа споделя и мога тук така доста в детайли да навляза по тази тема. Но пак казвам, големият въпрос е защо се избяга от всички ангажименти, които бяха поети в сектор сигурност и сега са си такива изключително елементарни пасчета се опитват да отклонят общественото мнение в напълно погрешна посока.
Преди да почнете вие да аргументирате вашето изложение, само да ви кажа, че излезе информация в хода на спора за това какво е направил Радев за грипените и ваше твърдение, че сделките с грипените са оплетени в лобизъм и скандали в Чехия, Румъния и ИЛАР. Става дума за компанията Saab, производител.
Във всяка една от тези страни става дума за много сериозни корупционни скандали. Тук беше разследваща журналистка от шведския най-голям вестник Svenska Dagbladet. Те си правят разследвания. За разлика от тия люди, които им дадохте твърде много време да говорят според мен, тия тримата, хората говорят с аргументи.
Нека да видим този какво Зафиров, твърдят БСП.
Този Зафиров, който минути едва се сдържаше да не изрече някаква обида по мой адрес и само го чаках да ми падне на гюме и щях да го посека с поредния съдебен иск. Но той казва, че президента е давал опорни точки на Орешарски. Айде да видим какво казва на 19-ти. Не, нека да видим какво е казал на 19-ти. Аз казах твърдение, че президента е излъгал. Нека да докажа това, което съм казал с документи. На 19-ти септември от Нью-Йорк пред Ирина Цонева от БНТ, Румен Грипена Радев
Сега сте го обиждали, да, Румен Радев?
Защо да го обиждам?
Не дейте се.
Ма това не е обида.
Не дейте.
Човек е фен на Грипен. Румен, кавички, Грипена, Радев. Така ще му остане в историята. Много съм вещ в тия неща.
Моля ви. Сега, не в мое присъствие.
Какво казва президента Радев? Президента Радев отрече да е изготвил становище към премиера Пламен Орешарски за самолетите Грипен. Румен Радев, президент. Премиерът Орешарски е искал моето мнение за един съвсем друг самолет, не за Грипен. За една делегация на високо ниво от държава, която беше на посещение в България, и аз съм му го дал. Ето сега аз нося документа, който е част от документацията на Временната комисия.
Грипен, която разследва в Народното събрание.
Документа, да, документа от 16 юни 2014 година. Задържам го, за да може зрителите ясно да видят какво е написано там, за какъв самолет става дума, за каква среща става дума и кой е подписан отдолу. Ръководител на интегрирания проектен екип, зам командир на военно-въздушните сили, Румен Радев. Дали достатъчно време се видя? Така. Да. Какво каза? Във връзка с предстоящата среща на генерал Пламен Орешарски с президента...
Само момент да го прочета за слушателите по радиото. Значи документът е следният. До началника на политическия кабинет на министъра на отбраната, господин Иван Жерков. Това е началника на Орешарски.
Жилото е важно. Няма
така,
смисъл,
уважаеми господин Жерков, изпълнение на резолюция на писмо от кабинета на министър-председателя от 12.06.14 година във връзка с предстоящата среща на господин Пламен Орешарски с президента и изпълнителен директор на компанията Saab Швеция, ви изпраща справка за предложението към България за придобиване на изтребители Грипен, както и примерно опорни точки за срещата. Вече казахте кой го е подписал.
Така, аз искам обаче двата документа да ги сложа и да кажа защо мисля, че президента Радев изрече една мазна и много отвратителна лъжа. Ето. Румен Радев казва, никога не съм писал становище. Сега ще започнем да спорят върху етимологията на думата становище. Дали думата становище съдържа опорни точки и справка за самолета?
Какво от нас пише е казал, в този втория документ, че не се вижда?
Не, това е извадка от неговото интервю. Значи, ето пак казвам. Румен Радев отрече да е изготвил становище към премиера Пламен Орешарски. Радев е отрекал пред Ирина Цонева в Нью-Йорк.
Ема това Румен... е по преразкази. Румен Радев горе казва, че...
Ето къде е. Да. Премиер Орешарски искал моето мнение за един... Вижте видеото.
Той го казва. Да... Майто той го казва. За един друг
Румен Радев отрече да е изготвил становище към премиера Пламен Орешарски.
И?
Интервюто, което го има на видео, на сайта на БНТ, ясно го казва. И казва, премиера Орешарски е искал моето мнение за един съвсем друг самолет. Okay. Ето го документа, подписан от самия Радев преди 3 години, когато Хал Хабер е нямал, че ще става президент, за срам от хората и грехота от Бога, е написал, ето, писмо, с което изпраща опорни точки, сиреч, изправка за Грипен, подписано екип за избор на нов изтребител Румен Радев. Този Румен Радев същи ли е Румен Радев, който отрича, че не е писал това нещо? Как се нарича ей това мазно нещо, което той е направил? Лъжа. 100% лъжа, която
добре,
не му отива.
Второ,
нека ако... секунда. Да. Румен Радев казва, лобистите постигнаха своето за изтребителите. Той е човек, който е с пълен имунитет. Има достъп до цялата информация в държавата. Не си позволява да каже дори едно име, кои са лобистите. Този ли във време на война ще ме води отпред? Няма да стане. Морален импичмент за този нахалник. И освен това искам да кажа още нещо. Това били хвърчащи листа, опорните точки, справката и това писмо. Не. На Атанас Зафиров, който собствената му организация в Бургас го бламира, и понеже беше народен представител в предишния парламент, по незнайно какви причини член на комисията по отбрана, сега го титулуват като много вещ по отбраната. Бъкел не разбира, то се вижда от обърканото му изявление на тая пресконференция. Атанас Зафиров, собствената му бесепарска организация, го бламира. В тесен кръг обича да разказва, че Петър Кънев и Георги Гергов, който отговаря за организационната част, те му били спретнали нещо си. Вайкал се преди 2 дни пред мой колега народен представител. Тоест, Атанас Зафиров е човек, който е бламиран от БСП. Той ли ще ми дава оценка? Той ли ще казва, че тези документи официалните били хвърчащи листа? Това не е сериозно.
Добре, обаче,
другия,
да се реши,
другия, който беше там, преди 20 години го хванаха на границата с 6-цифрена сума марки.
Кого
и 5-цифрена сума, ми един от тия тримата. И 5-цифрена сума в долари. И тогава, понеже баща му на времето сключи сделка с другаря Костич, и го покриха. И той се явява днес... Втори, зам-председател организационен, да ми дава направление, щях да кажа на оная работа, да ми дава направление на къде да мисля и
господин
как да мисля.
Господин Тодоров, овладейте се да не овладея Асефира, моля ви се.
Не, съвсем нормално не казвам.
цензурно, да, обичате.
Така че не са това хората, които ще ми дават определение дали е морално, дали съм добър, дали съм лош, какъв съм.
Да ви се съсредоточа върху темата, моля ви, без мазни обиди и друг вид на цензурни квалификации. Става ли? Договорихме ли се?
Аз съм съвсем така благоразположен.
Пиеме една дружеска вода и продължавам. Следва обаче, освен това, което изложихте и това, което успя да каже президента през океана, той даже получи една много остра забележка от министър-председателя Борисов да не се изказва много през океана и даде заден ход, но аз искам да ви попитам, вие като народен представител, например, приемате ли моята идея, аз в началния си коментар помолих президента Радев в своя президентско обращение към нацията публично да изясни какво отношение има той към сделката по закупуване на самолет Грипен. Можете ли Народното събрание да го извикате да даде обяснение?
Не, не можем. Така е направена тая конституция комунистическа в началото на 90-те години, че този човек да убие някой ритуално в центъра на София не може никой нищо да му направи и да му каже. И той затова се държи толкова нахално и арогантно. Между другото, освен Румен Грипена Радев, сигурно ще му остане
сега
и другото...
Сега вече сте го прикачвали, предупредих ви.
И другото име...
Модата на мекарите да ви използвам за заливане.
Арогантника на прехода. По-нахален човек не е имало. Аз си мисля, че на предишния, по-предишния президент синовете след края на двата му мандата си купиха спа хотел в Кюстендил. Няма да се очуди, ако след единствения мандат на този президент сина му си купи замък някъде. Ето така.
Какво намеквате?
Нищо не намеквам. Казвам хипотеза. Не, никакво обвинение не отправям. Даже не твърдя нищо.
Добре, тогава по-обратен ред да ви задам. Вие сте достатъчно опитен, но няма да ви позволя да се изплъзнете. Ако президента Радев има някакъв интерес да лобира за Грипен, какъв? От какъв характер е той?
Можем да развием следната хипотеза. Изобщо няма да вляза в спор с вас, ако ето това студио кажете, че има много дразнеща и в някаква степен съмнителна връзка между Румен Радев, който 2014 година пише опорни точки и дава справки само за единия възможен доставчик на самолети, какъвто е Saab и Грипен, и това, което съдбата на Тепсия му поднесе. 2017 година, края на януари, той става президент. Назначава служебно правителство.
Понеже не го казвам аз, ако казвате вие...
Не, аз казах, че няма да споря с вас, ако го кажете.
Много сте хитър, аз трябва такива на мърца, но вие го казвате сега това. Така че продължете по-ясничко.
За два месеца...
Каква е връзката? Това да стане той президент, след като предлага грипените.
Правителството на Румен Радев, което е служебното правителство на Огнян Герджиков, и мисля, че господин Герджиков, който е един достоен човек, някой ден ще изплюе камъчето дали е бил натискан от Радев да побързат, защото аз мисля, че има и такава информация, но нека да оставим времето да реши тия нещата. В рамките на два месеца те успяват да докарат до там цялата процедура за избор на нов изтребител, че служебното правителство, за което няма дори парламентарна...
Служебното правителство, довършете си мисля, айде като се толкова остър,
назначен от президента Радев, завърши своя мандат с решение, че ние трябва да доставяме грипени като нови бойни изтребители.
Така и това, какво общо има с бъдещия замък на Радеви?
Ами знам ли, живот да ни даде Бог, ще видим. Както видяхме, че някои хора си купуват спа хотели. Нека тук да кажем нещо интересно. Когато хората, връщам се към началото на разговора, сигурно вървим към приключване. Когато хората избират между добро или зло, ако не искат да избират, нека да не го правят. Но когато избират добрите или лошите, нека да седнат и да направят поне малко толкова усилия, колкото когато избират теракот вкъщи. Или тапет, или там, каквото си купуват. Да видят. Знаете ли, аз имам една наследствена къща, Стара Загора, 50 декара ниви. Нямам кола. Не съм приватизирал, не съм бил ченге, не съм откраднал, не съм получил грантове от Америка за България или от някаква руска фондация, не съм откраднал един лев през живота си. Всичките ми пари са минавали през банкова сметка, която сега мога да отворя и да видите, че в нея има 3000 4000 лева. Защо го съобщавам? Защото по отношение на тези, които се опитваме да разкриваме истината и по ваш адрес също, веднага се пускат тонове помия, които размиват понятията. И тогава няма никакво значение дали си бил читав, дали си спазвал морал. Пушкин казва, морала се пази от младини. Аз съм се старал да си пазя морално и името и поведението. Никой не може толкова да ме намери. Морала на Радев не може да се хване на върха на нокът на малкия пръст на лявата ръка на Антон Тодоров.
Да не станете подсъдим пак.
Така ли? Че аз ги съдя до един.
Вие ги съдите, ама сега вие да не станете.
Осем дела, воли, че ги изпукам до един.
Искате ли да ви отговоря на въпроса? Аз отговорих в коментар си. Забелязали ли сте, че в България вече има една фронтова линия? От едната страна са соросоидите, които зле поставят и вас, и мен, и определени медии, и така нататък хора, които имаме правото и задължението, бих казала, и като политик, и като журналист, и като политолог, да защитаваме националните интереси. От другата страна са Сорос грантаджиите, Сорос правосъдниците, Сорос политиците и така нататък. Трябва ли да имаме нетърпимост към тази част?
Вие в момента продавате краставици на краставичар. Аз съм човека, който въведе... Човека, който въведе понятието соросоиди в България и в Капитал и други медии на кръговете на там Прокопиев и другите, съм ухулван не веднъж за това нещо. Много ми е странно, когато пък мен някой ме обвини в соросоидство.
Трябва ли да имаме ясна държавна политика? Аз един от въпросите, които задавам на Румен Радев и очаквам негови президентски отговори, каква е неговата позиция по за или против влиянието върху културата, нравствеността, внасянето на радикален ислям в България.
Той не може да си каже малкото име, той не може да каже едно малко име на хората, които обвинява в лобизъм. Вие искате от него да влезе в битка с Сорос. И той ще се попикае от страх, прощавайте за израза. Той човек е посмешеще на върха на държавата. Затова говорих, когато говорих за върха на държавата. И най-неприятното, между другото, качество на демокрацията е, че понякога дава писта на такива случайници в политиката. Да не влизаме в детайли, наясно съм и как беше предложен.
Как?
И от кой беше предложен. И от външни играчи.
Какви?
Решетников. През Гоце, през Първанов. Той го прононсира в БСП. Лъгаха. Колко време в БСП лъгаха, че не са срещали с...
Чуйте,
нека да ви го кажа. Щатите в момента са дълбоко разочаровани от този човек. Хората, които наблюдават политиката в България, са дълбоко разочаровани. Защото са наши партньори стратегически. И са направили за България много повече, отколкото Московията. И тук, ако имаме малко време, аз ще ви кажа. Никъде в доклада не е писано, че Русия е заплаха за България.
Две минути. Заплаха ли е Русия за България?
Русия е извечен враг на България и само който не познава българската история, той може да твърди обратното. Русия е нанесла такива поражения по снагата на България.
Аз не мога да
коя
се
е държавата?
С вас.
Ще влезем на територия, която много трудно ще се оправите.
Да.
Кой е против съединението на България?
Коя Русия обаче?
Няма значение, аз казах извечен вековен. Враг.
Сменят се управления, управляващи,
вижте.
Сменят се икономически и политически отношения.
Знаете ли, че има хипотеза?
Путин в момента враг ли е на България?
Политиката на Путин...
Извечен и вековен.
Политиката на Путин е вредна за България.
А политиката на Ердоган полезна ли е за България?
Политиката на Ердоган?
Да.
Абсолютно опасна за България.
Но той не е партньор в НАТО.
Той не е партньор в НАТО, но не съм убеден, че много дълго ще бъде този, който да представлява Турция като партньор в НАТО. Но Ердоган
обаче,
работи опасно...
Обаче вие тогава ще почнете да заявявате, че Турция е изконно
вековна... Ердоган работи опасно близо с Путин. Това, което се опитва да направи, е опит за вбиване на клин в южния фланг на НАТО. Доставката на С-400, опита за придобиване на балистични ракети. Това неизбежно ще накара на принципа на уравновесяване на силите...
Да не предизвикваме международни скандали. Няма се разберем. Няма се разберем за темата с Русия. Аз не споделям.
Не е нужно да се разбира.
Обаче аз мисля, че трябва да има приятелство економическо, политическо, нравствено и духовно с Русия.
Госпожо Беновска, аз имам 6000 тома книги, от които 4000 са на руски. Знам руския и руската история по-добре от българската.
Предпочитаме пред Сорос, господин Тодоров.
Вижте, Сорос е изключително близък с Путин. Не знам дали знае какво нещо.
Унгарец е американизиран Сорос, който внася радикален ислям в България, който купува университета ни.
Когато обвинявате някой, трябва да бъдете много солидни в аргументите.
Ще се съберем на това. Ще ме покажете вие във вашето предаване по тази.
Става.
Благодаря много за това.
Благодаря и аз.
Довиждане. Ще видим президента Радев. Как ще ви посрещаме?
Те първо го чакат тежки времена. Той е правил доста порази и не са само тези неща. Те първо предстоят
Какво намерите?
Очаквайте. Ами ще видите следващата, какво последваща друго? Седмица. Има сериозни прегрешения. Той екипа
му.
Нарушение на закона.
Сега като президент?
Да.
Вече?
Да, да. Нарушение на много сериозни закона.
На кой закон още малко?
Примерно да казвам за класифицирана информация.
Е, имате предвид, че в кабинета ми има хора без достъп.
Следете новините, ще видите.
Кога? Понеделник вечер?
Съвсем скоро.
Понеделник вечер?
Няма да казвам неща, които работя в момента, но...
Добре, благодаря много за това
участие. Хубава вечер.
Разговаряхме с Антон Тодоров, народен представител от ГЕРБ. Продължаваме след кратка рекламна пауза с госпожа Велислава Кръстева, народен представител и пиар на ДПС.